สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทเหล็กกล้า 25% และสินค้าอลูมิเนียม 10% และกล่าวว่าเม็กซิโกกับแคนาดาอาจจะได้รับการยกเว้นหากให้ความร่วมมือในการเจรจาข้อตกลงการค้านาฟต้าฉบับปรับปรุงใหม่เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือกับสหรัฐหารือกันเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่ตัวแทนระดับสูงของเกาหลีใต้ซึ่งไปเจรจากับนายคิมจองอึนเดินทางมายังสหรัฐเพื่อบรรยายสรุปในเรื่องนี้วันนี้เรามีรายงานว่าสตรีในอิหร่านอาจจะมีโอกาสเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามฟุตบอลของผู้ชายได้ในไม่ช้านะครับนักนิเวศวิทยาแสดงความกังวลเกี่ยวกับมลภาวะแบบใหม่ในแหล่งน้ำซึ่งอาจจะเข้าไปในห่วงโซ่อาหารกลับถึงมนุษย์จากสิ่งที่เรียกว่าไมโครไฟเบอร์หรืออนุขนาดเล็กของเส้นใยจากเครื่องนุ่งผมและศัพท์ใหม่ในพจนานุกรมเมเรียมเว็บสเตอร์อย่างเช่นดัมสเตอร์ไฟหรือว่าแมนสเพลนหมายถึงอะไรอยากรู้คำตอบต้องติดตามในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่ทำเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศและลงนามในคำประกาศขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าประเภทเหล็กกล้าที่สหรัฐนำเข้าจากต่างประเทศ 25%รวมทั้งขึ้นภาษี 10% สำหรับสินค้าอลูมิเนียมที่สหรัฐนำเข้าจากต่างประเทศด้วยเช่นกันโดยคำประกาศที่ว่านี้และการขึ้นภาษีจะมีผลบังคับใช้ภายใน15วันโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเม็กซิโกกับแคนาดาอาจจะได้รับการยกเว้นเรื่องนี้ถ้าทั้งสองประเทศให้ความร่วมมือในการเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีนาฟตาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้คำประกาศและท่าทีด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับการคัดค้านจากผู้นำพรรครีพับลิกันแต่สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนสนับสนุนเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าลงนามมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากต่างประเทศแต่ก็พยายามลดความกังวลเรื่องสงครามการค้าโดยการระบุว่าจะใช้แนวทางนี้ด้วยความยืดหยุ่นและจะพิจารณารายประเทศอย่างเฉพาะเจาะจงครับ
Aluminum and steel are the backbone of our nation. They are the bedrock of our defense industrial base. Our greatest presidents from Washington to Jackson to Lincoln to McKinley and others
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอลูมิเนียมและเหล็กนั้นเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจอเมริกันและเป็นพื้นฐานสำคัญของกิจการภาคอุตสาหกรรมและกลาโหมนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตั้งแต่จอร์จวอชิงตันอับราฮัมลินคอล์นและผู้นำคนอื่นต่างปกป้องประเทศจากอิทธิพลของต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นเขายังไม่ต้องการให้ประเทศอื่นแย่งงานจากชาวอเมริกันด้วยเจ้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีนั้นจะมีผลในประมาณ2สัปดาห์จากนี้และมาตรการนี้จะนำมาซึ่งระดับอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ25สำหรับสินค้าเหล็กและร้อยละ10สำหรับสินค้าอลูมิเนียมประเทศเม็กซิโกและแคนาดานั้นจะได้รับการยกเว้นเป็นเวลา30วันและอาจจะมีการยืดเวลาต่อไปอีกนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองในสภาสหรัฐเตือนว่ารัฐบาลควรใช้มาตรการนี้ด้วยความระมัดระวังและไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบที่รุนแรงตามมาส่วนประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐหลายประเทศนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้แล้วยังเตรียมใช้มาตรการตอบโต้นะครับในวันเดียวกันนี้ประเทศภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิก11แห่งลงนามความร่วมมือการค้าที่ไม่มีสหรัฐรวมอยู่ด้วยกลุ่มประเทศเหล่านี้ขยายความร่วมมือภายในกลุ่มและต้องการที่จะลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันภายใต้กรอบการค้าที่เรียกว่า CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership นะครับ CPTPP นั้นปรับชื่อมาจากข้อตกลง TPP ที่เป็นกรอบความร่วมมือการค้าที่สหรัฐเคยเป็นหัวเรือใหญ่ในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่รัฐบาลทรัมป์นั้นถอนอเมริกาออกจากกรอบความร่วมมือดังกล่าวครับ11ประเทศสมาชิกของ CPTPP นั้นประกอบด้วยเปรูชิลีบรูไนสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเม็กซิโกญี่ปุ่นและแคนาดาครับเมื่อวานนี้ผู้บริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำสหภาพยุโรปแสดงจุดยืนต่อต้านแผนขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐโดยกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวนั้นอาจจะจุดชนวนสงครามในการในตลาดโลกได้หลังจากการประกาศแผนดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของสหภาพยุโรปนั้นเตรียมมาตรการตอบโต้นะครับหากสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าดังกล่าวจริงสินค้าจากสหรัฐที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้โดยยุโรปนั้นประกอบด้วยสินค้าประเภทกางเกงยีนจักรยานยนต์ยี่ห้อ Harley Davidson เหล้าเบอร์บอนน้ำส้มคั้นและเนยถั่วหรือพีนัทบัตเตอร์เป็นต้นครับผู้นำฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสก์เตือนถึงผลร้ายจากการเกิดสงครามการค้าและเรียกร้องให้เกิดการดำเนินนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบในส่วนของจีนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหวังยี่กล่าวว่าสงครามการค้าไม่เคยเป็นทางแก้ไขที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคโลกาภิวัตน์และว่าการเลือกที่จะสร้างสงครามการค้าถือเป็นการให้ยาผิดที่จะทำร้ายผู้อื่นและตนเองครับรัฐมนตรีหวังยี่บอกว่าจีนนั้นจะพิจารณาแนวทางตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อไปอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการประกาศขึ้นภาษีสินค้าขาเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือโดยนายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นเจรจาหารือกันโดยเร็วที่สุดโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อที่จะผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีเหนือและเพื่อให้เกิดสันติภาพระหว่างการพบปะกับนายคิมจองอึนเมื่อต้นสัปดาห์ตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเสนอที่จะมีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐเกี่ยวกับการปรับความสัมพันธ์และการลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนยังแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลหรือเจตนาที่แท้จริงของเกาหลีเหนือในเรื่องนี้โดยนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นความคืบหน้าอย่างสำคัญทางการทูตหรืออาจจะเป็นความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะผ่อนคลายแรงกดดันจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่กำลังได้รับอยู่ในอดีตที่ผ่านมานั้นเกาหลีเหนือมักจะละเมิดข้อตกลงที่ทำขึ้นเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนโดยเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับการรับประกันเรื่องความมั่นคงและการได้รับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจครับและในวันนี้นะครับตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งเข้าไปหารือกับนายคิมจองอึนเมื่อต้นสัปดาห์นี้คือนายชุยอุยยองซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานด้านความมั่นคงของเกาหลีใต้รวมทั้งนายชูฮุนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีใต้เดินทางมายังสหรัฐและได้บรรยายสรุปเรื่องผลการพบปะหารือกับเกาหลีเหนือให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐได้รับทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและพลโท HR McMaster ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติโดยตัวแทนระดับสูงของเกาหลีใต้กล่าวว่าผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเสนอที่จะระงับการทดสอบจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่จะมีการหารือโดยตรงกับสหรัฐเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของตนตราบเท่าที่ความมั่นคงของเกาหลีเหนือนั้นได้รับหลักประกันนอกจากนั้นแล้วเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังตกลงที่จะมีการประชุมระดับสุดยอดของประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศในช่วงปลายเดือนเมษายนที่หมู่บ้านปัมมุนจอมในเขตปลอดทหารระหว่างพรมแดนของสองเกาหลีด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าเกาหลีใต้จะมีคำประกาศ อย่างสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือในเช้าวันนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเรื่องที่จะประกาศนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญขณะที่รายงานยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและอีกด้านหนึ่งนะครับตกลงว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นจะไม่มีตัวแทนเข้าร่วมในขบวนพาเหรดเพื่อเปิดพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสำหรับคนพิการหรือพาราลิมปิกซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งในข้อถกเถียงที่ว่าควรจะนำหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนั้นรวมอยู่ในธงชาติร่วมของทั้งสองเกาหลีหรือไม่หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นในขณะนี้คือหมู่เกาะด็อกโดซึ่งเกาหลีใต้เรียกชื่อโดยเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะนี้ว่าทาเคชิมะหมู่เกาะดังกล่าวนี้เกาหลีใต้เป็นผู้มีอำนาจครอบครองอยู่ในปัจจุบันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น94จุดปิดที่ 24,895 Nasdaq ขยับขึ้น31จุดปิดที่ 7,428 ส่วน Standard & Poor's นั้นสูงขึ้น12จุดปิดที่ 2,739 ครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีนะครับวันสตรีสากลผ่านไปแล้วคือวันที่8มีนาคมและมีการชุมนุมแสดงพลังสตรีในเมืองใหญ่ต่างๆของโลกเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลและเพื่อเรียกร้องให้มีการยุติการฉกฉวยประโยชน์การแบ่งแยกปฏิบัติรวมทั้งการใช้กำลังรุนแรงต่อสตรีซึ่งเป็นปัญหาที่สตรีกำลังเผชิญอยู่ทั่วโลกในขณะนี้แต่อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อต้นเดือนนี้ประธานสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานให้สัญญาว่าอีกไม่นานนักอิหร่านจะอนุญาตให้ผู้หญิงอิหร่านเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลชายในสนามได้ในขณะที่เรื่องนี้บรรดานักรณรงค์สิทธิสตรีของอิหร่านได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกข้อห้ามไม่ให้สตรีเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลมานานหลายปีแล้วไมเคิลลิปปินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นายจิอานนี่อีฟานติโนประธานฟีฟ่ากล่าวถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมเกี่ยวกับความเท่าเทียมในซูริกสวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ1วันหลังจากที่ตัวเขาได้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเข้าชมการแข่งขันเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุให้บรรดานักเรียกร้องสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ค่ะนายอินฟานติโนซึ่งยังได้เข้าพบกับบรรดาผู้นำของอิหร่านรวมทั้งประธานาธิบดีฮัสซันโรฮานีในเมืองหลวงของอิหร่านกล่าวว่าตนเองได้รับคำมั่นสัญญาว่าอีกไม่นานผู้หญิงชาวอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลค่ะซึ่งปกติจะอนุญาตให้ผู้ชายเท่านั้นที่เข้าชมอย่างไรก็ตามนายอินฟานติโนไม่เจาะจงนะคะว่าใครเป็นคนให้คำมั่นสัญญาดังกล่าวอิหร่านได้สั่งห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาชายบางประเภทรวมทั้งการแข่งขันฟุตบอลชายมาตั้งแต่ในช่วงไม่กี่ปีแรกหลังจากที่มีการปฏิรูปอิสลามในปีค.ศ.1979หรือราว39ปีที่แล้วค่ะบรรดาสื่อมวลชนของรัฐบาลอิหร่านรายงานนะคะว่าตำรวจได้จับกลุ่มผู้หญิง35คนขณะพยายามเข้าไปภายในสนามฟุตบอลอัสดีสเตเดียมในกรุงเตหะรานเมื่อวันที่1มีนาคมเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลชายระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลท้องถิ่น2สโมสรค่ะในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเปอร์เซียนะคะดายาซาไฟนักรณรงค์ด้านสิทธิชาวอิหร่านที่อาศัยอยู่ในกรุงบรัสเซลส์กล่าวว่าผู้หญิงอิหร่านได้พยายามเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาชายในประเทศมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วบางครั้งต้องแอบแต่งกายให้เหมือนผู้ชายซาไฟเป็นผู้ริเริ่มการรณรงค์ให้ผู้หญิงอิหร่านมีสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ชายในการเข้าชมการแข่งขันกีฬาชายในสนามกีฬาจริงๆค่ะโดยการรณรงค์นี้เรียกว่า Let Iranian Women Enter Their Stadiums ซาไฟกล่าวว่ากลุ่มผู้หญิงที่ถูกจับกลุ่มพยายามเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลกับสมาชิกชายในครอบครัวซึ่งเป็นสิทธิสตรีที่ผู้หญิงเคยมีก่อนหน้าการปฏิรูปอิสลามค่ะเธอกล่าวว่าตนเองหวังว่าผู้ชายชาวอิหร่านจะสนับสนุนผู้หญิงอิหร่านในการเรียกร้องให้ได้สิทธินี้กลับคืนมา ผู้หญิงชาวอิหร่านได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาชายหลายประเภทด้วยกันค่ะอาทิได้เข้าชมการแข่งขันฟีบ้าเบสบอลเวิลด์คัพปี2019รอบคัดเลือกชาติเอเชียระหว่างทีมเบสบอลชายชาติอิหร่านกับทีมชาติจากอิรักเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะที่สนามกีฬาภายในอัสซาดีซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับสนามฟุตบอลอัสซาดีแต่ว่าผู้หญิงต้องนั่งชมในที่นั่งส่วนที่แยกต่างหากจากที่นั่งของผู้ชมชายอายาตุลลอห์นาเซอร์มักคาเรมซีราซีผู้นำศาสนาชาวอิหร่านคนสำคัญคนหนึ่งและเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่สนับสนุนเสียงแข็งที่สุดต่อข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันกีฬาในสเตเดียมหน้าเว็บไซต์ข่าวอิหร่านวายรายงานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะถึงคำพูดของเขาที่มีต่อนักศึกษาระหว่างการปาฐกถาว่าการมีผู้หญิงเข้าไปชมการแข่งขันกีฬาในสเตเดียมจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ละเมิดต่อความมีศีลธรรมจรรยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในรายการทอล์กโชว์ Straight Talk ของ Voice of America ภาคภาษาเปอร์เซียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะชายชาวอิหร่านคนหนึ่งกล่าวกับทางรายการผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากอิหร่านว่าหากผู้หญิงเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสเตเดียมศักดิ์ศรีของผู้หญิงจะถูกละเมิดเพราะจะมีผู้ชายตะโกนด่าด้วยภาษาที่หยาบคายและจะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้หญิงแต่ว่ามีผู้ชายอิหร่านหลายคนที่โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นในรายการได้เรียกร้องให้ยกเลิกข้อห้ามนี้โดยเสนอว่าผู้ชายควรยืนกรานที่จะเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพร้อมกับภรรยาหรือลูกสาวหรือไม่ก็เลิกซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันเสียเลยเพื่อประท้วงค่ะผู้หญิงชาวอิหร่านคนหนึ่งที่โทรศัพท์เข้าไปแสดงความคิดเห็นกล่าวว่าเธอมองเห็นความขัดแย้งในชื่อของอัสซาดีสเตเดียมที่มีความหมายในภาษาอังกฤษว่าอิสรภาพเธอกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ประชากรกึ่งหนึ่งของอิหร่านถูกห้ามไม่ให้เข้าชมการแข่งขันกีฬาในสเตเดียมที่ชื่อมีความหมายว่าอิสรภาพค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องสตรีต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะในแหล่งน้ำนะครับนักนิเวศวิทยาแสดงความกังวลว่าอนุขนาดเล็กของเส้นใยหรือที่เรียกว่าไมโครไฟเบอร์ที่อาจจะหลุดจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราซักในเครื่องซักผ้านั้นอาจจะเล็ดรอดไปถึงแหล่งน้ำเข้าไปสู่วงจรอาหารของสัตว์น้ำแล้วก็กลับมาสู่มนุษย์และอาจจะเป็นอันตรายได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เริ่มมีความตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็มีบริษัทสตาร์ทอัพในอเมริกานะครับนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกักหรือว่าเก็บเส้นใยขนาดเล็กที่ว่านี้ไม่ให้เล็ดรอดไปยังแหล่งน้ำได้คุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เมื่อ3ปีก่อนสหรัฐประกาศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารไมโครบีดอนุพลาสติกขนาดเล็กที่เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงที่อนุพลาสติกเหล่านี้จะตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำซึ่งจะกลายเป็นอาหารของผู้คนทั่วโลกในท้ายที่สุดค่ะแต่ล่าสุดมีมลภาวะอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันว่าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นเส้นใยขนาดจิ๋วที่อยู่ในเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ทุกวันซึ่งหลุดรอดไปยังแหล่งน้ำได้ง่ายผ่านการซักเสื้อผ้าด้วยเช่นกันค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้จุดประเด็นของไมโครไฟเบอร์ต่อแหล่งน้ำทั่วโลกว่าอนุเส้นใยเหล่านี้เริ่มส่งผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำรวมทั้งกระทบต่อชีวิตมนุษย์มากน้อยแค่ไหนหนึ่งในการศึกษาเมื่อปี2553ของมาร์คบราวน์ผู้ที่ศึกษาเรื่องภาวะเป็นพิษในระบบนิเวศชาวออสเตรเลียบอกว่าขยะตามแนวชายฝั่งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นั้นกว่า85%มาจากไมโครไฟเบอร์ทั้งสิ้นขณะที่ข้อมูลจากวารสาร Environmental Science and Technology พบว่าทุกครั้งที่เราซักเสื้อคลุมที่ทำจากใยสังเคราะห์1ตัวจะมีเส้นใยไมโครไฟเบอร์มากกว่า1กรัมหลุดออกมาและราว40%ของเส้นไมโครไฟเบอร์ที่หลุดออกมาระหว่างการซักผ้าจะหลุดไปยังแหล่งน้ำได้ในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามเชลซีร็อกแมนอาจารย์ด้านนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัยโตรอนโตบอกว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ามลภาวะทางน้ำที่เกิดขึ้นจากอนุไฟเบอร์มาจากตัวเส้นใยเองหรือมาจากสีที่ใช้ย้อมกันแน่ค่ะแต่ในระหว่างนี้ก็มีบริษัทสตาร์ทอัพอย่างน้อย4แห่งพัฒนานวัตกรรมดักจับไมโครไฟเบอร์จากเสื้อผ้าไม่ให้หลุดไปยังแหล่งน้ำได้ทั้ง Guppy Friend ผลิตถุงซักผ้าดักจับไมโครไฟเบอร์ที่ลดปริมาณไมโครไฟเบอร์ที่จะหลุดออกมาจากเสื้อผ้าได้ราว75-86ส่วน Coral Ball ซึ่งเป็นลูกบอลขนาดเล็กสามารถกลิ้งไปมาระหว่างการซักผ้าที่มีกิ่งก้านมากมายคอยดักจับใยผ้าสังเคราะห์เหล่านี้ไม่ให้ไหลลงไปกับน้ำได้มากขึ้นถึง125%เมื่อเทียบกับการซักผ้าโดยไม่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ค่ะ โดยอเล็กซานเดอร์โนเต้ผู้ก่อตั้ง Coffee Friend มองว่าการให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการจะกล่าวโทษแต่ภาครัฐหรือบริษัทที่ผลิตสารก่อมลพิษเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกของผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงหรือใช้สิ่งของเหล่านี้ให้น้อยลงจะดีกว่าข้อมูลจากสำนักสัมมโนประชากรชี้ว่ากว่า85%ของครัวเรือนในสหรัฐมีเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริโภคแต่พบว่าเฉพาะถุงซักผ้าของ Grubby Friend ก็กลายเป็นอุปกรณ์ติดบ้านของชาวอเมริกันอย่างน้อย 50,000 ครัวเรือนแล้วด้วยความหวังว่าจะช่วยสกัดกั้นอนุไมโครไฟเบอร์ไม่ให้ไปสร้างมลภาวะในแหล่งน้ำที่จะกลายเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและกลับมาสู่มนุษย์ได้ในที่สุดค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้พจนานุกรมมีเรียมเว็บสเตอร์รวบรวมคำนะครับซึ่งมีวิวัฒนาการใหม่ๆเรียกว่าเป็นคำที่งอกเงยหรือว่าเติบโตตามวิวัฒนาการด้านภาษาแล้วก็บรรจุลงไปในพจนานุกรมถึง850คำวันนี้เราจะไม่เอาทั้ง850คำมาเล่าเพราะว่าคงอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีแต่คุณนิติการกำลังวันเลือกเฟ้น 5-6 คำศัพท์ที่กำลังเป็นกระแสและก็อาจจะอธิบายแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายมาเล่าให้ฟังครับคุณนิติการ
ค่ะเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะรู้สึกมันจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยในสื่อสังคมออนไลน์เขามีการแชร์ภาพล้อเลียนหรือว่ามีมที่เป็นรูปถังขยะไฟไหม้อันนี้เห็นแล้วอย่าตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์แห่งยุคที่ Merriam-Webster บรรจุไปก็คือคำว่า dumpster fire ความหมายเนี่ยอย่างเป็นทางการคือความวิบัติความหายนะใช้กับสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าการจัดการที่ผิดพลาด
ดัมสเตอร์ที่หมายถึงว่าก็เป็นถัง
ก็คือถังขยะ
ถังขยะที่เลื่อนได้แล้วก็เวลาคนเอาขยะมาทิ้งแล้วเขาก็จะเอาไปนะครับ
นึกถึงในซีรีส์ต่างประเทศอย่างซีรีส์อเมริกันเนี่ยก็จะมีแบบฉากบู๊ที่คนตกลงมาในดัมสเตอร์คือถังขยะใหญ่ๆ
ใหญ่แบบนั้น
แล้วเกิดไฟไหม้อีกคุณคิดดูว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหน
ครับ
นะคะก็ถือว่าเป็นคำศัพท์แห่งปีเริ่มต้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะไปดูคำที่2การเหมาะกับยุคแห่งการเงินดิจิทัลค่ะอย่างคำว่า Initial Coin Offering หรือ ICO คุ้นๆไหมถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะมีคำว่า IPO ก็คือออกหุ้นขึ้นมาเพื่อซื้อขายกันครั้งแรกแต่อันนี้เปลี่ยนจากหุ้นเป็นสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองซึ่งเกิดมาจากปรากฏการณ์ของ Bitcoin นะคะที่สร้างปรากฏการณ์ทำให้หลายคนใจหายใจคว่ำเหมือนกันว่าราคาเนี่ยจะขึ้นไปขนาดไหนหรือว่าจะดิ่งลงมาขนาดไหน
ลงทุนดูไม่ดูตาม้าตาเรืออาจจะลงเอยที่ ICU ได
้จาก ICO เป็น ICU เลย
ต้องดูให้ดีครับ
ค่ะคำที่3รู้สึกว่าจะคุ้นๆนั่นคือ Unicorn นะคะแต่ว่าไม่ได้หมายถึงม้าที่มีเขาในเทพนิยายแต่อย่างใดแต่ความหมายนี้หมายถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปคือถ้าพูดเป็นภาษาไทยเหมือนแบบช้างเผือกอะธุรกิจที่แบบต้องเฟ้นหา
หายากนะฮะนานๆจะปรากฏให้เห็นทีอะไรแบบนี้ครับ
คำต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะคำว่าคอมบูชาฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะเริ่มต้นเมื่อ74ปีที่แล้วความหมายก็คือชาน้ำหมักแต่ตอนนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เขาเริ่มมาฮิตรับประทานชาน้ำหมักกันแล้วเพราะว่ามีสารโปรไบโอติกที่ดีต่อร่างกายไม่รู้คุณจำเนินเคยชิมหรือยัง
พูดถึงเรื่องสุขภาพก็เลยมีคำหนึ่งเขาเดี๋ยวนี้มีคำว่าเซลฟ์แคร
์
มาเทียบเคียงกับเฮลท์แคร์เพราะว่าก่อนจะไปถึงเฮลท์แคร์ในอเมริกาที่ต้องใช้เงินใช้จ่ายมากเนี่ยต้องเริ่มที่เซลฟ์แคร์ก่อนดูแลตัวเองก่อนเชิงป้องกันก่อนสุขภาพเชิงป้องกัน
การแพทย์แบบป้องกันนะคะไปดูอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ตรงกับกระแสวันสตรีสากลกันหน่อยค่ะคำว่า mansplain ลดรูปมาจากคำว่า man explain อันนี้เป็นความหมายไม่ค่อยดีนะคะก็คือการอธิบายแบบผู้ชายซึ่งเหมือนกับเป็นการดูถูกความรู้ของคู่สนทนา
หมายถึง อธิบายอย่างแมนแมนนะป่ะไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่ใช่แมนแมนเปิดเผยแต่หมายความว่าเหมือนกับเป็นการกดคู่สนทนานิดนึง
ใช้แนวคิดแบบผู้ชายหรือไปตัดบทอะไรแบบนี้ผู้หญิงครับ
ใช่ส่วนคำที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ชอบไปเที่ยวถ่ายรูปลง Instagram ลง Facebook กันนะคะแต่ว่าไม่อยากเที่ยวแบบลำบากชอบความสะดวกสบายต้องเจอกับคำนี้ค่ะคำว่า glamping มาจากคำว่า glamorous บวกกับคำว่า camping คือไปออกแคมป์แบบหรูหรานะเพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่า ถ้ามีใครบอกว่าอุ๊ยเราไปแกลมปิ้งกันเถอะรับรองค่ะสบายเลยคุณจะได้ทั้งที่พักได้เตียงนอนได้ไฟฟ้าให้ชาร์จโทรศัพท์กันรวมถึงห้องน้ำตลอดการเดินทางแน่นอน
ไปกางเต็นท์บนเรดคาร์เป็ตทางเข้าออสการ์ประมาณนี้แกลมปิ้งแกลมรัสแคมปิ้ง
อะไรประมาณนั้นค่ะและคำสุดท้ายน่าจะเหมาะกับคนที่สนใจในเรื่องช่วงคำในข่าวของเรารวมถึงการเรียนภาษาเอาขายของอีกแล้วคือคำว่า wordy ค่ะคำว่า wordy เนี่ยหมายถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องของคำศัพท์ค่ะแล้วก็จะคล้ายๆกับคำว่า foodie คล้ายๆกับดิฉันกับคุณรัตพลนะคะชอบสนใจในเรื่องอาหารหรือคำว่า selfie ที่มี ie ลงท้ายคล้ายๆกัน
ครับอย่างพจน์อย่างคุณนิติการก็ถือเป็น wordy คนหนึ่งสนใจในเรื่องศัพท์กับคุณรัตพลชอบนำเรื่องราวความเคลื่อนไหวในเรื่องของคำศัพท์มาเสนอเป็นประจำนะครับครับขอบคุณครับคุณนิติการและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington นี่ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณจำเริญจะเอา Y ไปเติมคำ Verbตัวไหนดีคะเรียนกำลังหายคุณจำเริญ
เอา why สะกดยังไงครับ
อ๋อคือว่า wordy ก็จะเป็นคนที่ชอบคำศัพท์ใช่ไหมคุณจำเริญชอบอะไรเดีย
จูจี
้ worky ก็ไม่ได้ไม่น่าได้นะ
จูจี้มันภาษาไทยค
่
ะ
หาอยู่คิดไม่ทันนะคุณนิติการช่วยหน่อย wordy คุณนิติการนี้เป็นเจ้าแม่ช่วยหาตัว why แปลกคำไหนให้ที
อ๋อดีดีนี่ก็ลงด้วย DIE ใช่ไหมส่วนใหญ่
Pori Coffee นี่ก
็ E ไปแล้วขอบคุณผมรอดตัวไป Coffee อ่ะไปเลย Gopi ผู้ที่ไม่ยอมยุติซึ่ง
กาแฟ
กาแฟครับก่อนจะเข้าห้องส่งนี่ตะกี้ก็ต้องชงไปอีกหนึ่งแก้ว
แล้วลอตเตอรี่นะครับ
ลอตเตอรี่
ไม่ด
ี
อย่าไปเส
ี่
ยงเลยคือคุณไม่ซื้อ ICO แล้วคุณก็รอด ICU ไปแล้วคุณจะไปซื้อลอตโต้อย่าง
ฟังคุณรัตพลโปรดใช้วิจารณญาณ
การลงทุนมีความเสี่ยงไงฮะ
นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าคริปโตเคอเรนซีนี่กำลังมาแรงเมืองไทยนี่ยังหาข้อสรุปในแง่ของกฎเกณฑ์ก็ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ไม่แน่ใจทางนู้นเรื่องการใช้สกุลเงินดิจิทัลนี่ฮอตฮิตแค่ไหนคะคุณจำเริญคุณนิติการคุณทรงพจน์คุณรัตพล
เศรษฐกิจเสรีครับอเมริกาก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาควบคุมเข้มเหมือนอย่างเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์นะครับเท่าที่ทราบตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะมีกฎเกณฑ์ออกมาอะไรก็ยังเป็นเรื่องที่ใครใครซื้อใครใครลงทุนก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเสรียังไม่มีอะไรที่สลักสำคัญถ้ามองอยู่ตอนนี้นะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็เตรียมรับมือนะครับเพราะว่าก็มีบางธุรกิจเอามาทำเปิดมีธุรกรรมบางอย่างก็ต้องเตือนๆกันอยู่แต่ดีใจเมื่อวานเป็นวันสตรีสากลวันนี้ก็ยังเป็นวันสตรีสากลในเวลาของสหรัฐใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดีใจกับผู้หญิงอิหร่านดีใจกับผู้หญิงอิหร่านที่จะได้ชมฟุตบอลชายแล้วใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าจะเขายังไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับว่าทางฟีฟ่าก็คุยกับทางรัฐบาลอิหร่านก็บอกว่าจะเปิดเรื่องนี้ให้ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้หญิงอิหร่านที่เป็นแฟนฟุตบอลก็เรียกร้องมานานแล้วหรือว่านักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในอิหร่านก็เรียกร้องมาพักใหญ่แล้วครับ
ค่ะแต่ผู้หญิงก็จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคุณนิติการคือสวมเสื้อผ้าจะต้องไม่ปล่อยอะไรนะ
ไมโครไฟเบอร์
1กรัมต่อ1ตัวเลยเหรอคะ
ก็ดูอันนั้นในกรณีที่เป็นเสื้อคลุมเป็นแจ็คเก็ตนะคะที่เป็นผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์ก็มีการประเมินว่ามีปริมาณที่ถูกตัวไมโครไฟเบอร์ที่หลุดออกมาระหว่างที่ซักล้างซักผ้านะคะ
แต่เห็นมีอาจารย์คนหนึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามลภาวะหมายถึงว่าถ้าลงไปถึงแหล่งน้ำแล้วจะเป็นอันตรายเนี่ยมันจะมาจากตัวไมโครไฟเบอร์อนูเล็กๆของเส้นใยหรือมันมาจากสีที่ใช้ย้อมเส้นใย
ใช
่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ลงตัวตรงนี้ครับ
ค่ะ
แต่เห็นว่าจากไมโครไฟเบอร์นี่ก็เป็นตัวที่ไปสร้างขยะตามแนวชายฝั่งเนี่ยอยู่เยอะทีเดียว
เป็นสัดส่วนถึง185ก็น่ากังวลอยู่นะคะ
ข้อแนะนำเขาคืออะไรนะคุณนิติการ
ข้อแนะนำเนี่ยคือเขาพยายามที่จะหานวัตกรรมเพื่อมาดักจับตัวเส้นไมโครไฟเบอร์นะคะซึ่งเขาก็อาจจะใช้เป็นลูกบอลซักผ้าไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยมีหรือยังแต่ที่นี่ยังมีอยู่บ้างเนาะแต่ว่าในนี้เขาจะทำเป็นลักษณะพิเศษคือดึงไมโครไฟเบอร์คือกรองเอาไว้ระหว่างที่
ไม่ให้ปนไปกับน้ำที่ไหลลงระบบน้ำโสโครกหรือว่าลงสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติต่อไปใช่ไหมฮะ
ค่ะคุณจำเริญอธิบายได้ดีไม่เป็นแบบแมนสเพลนเลยนะคะ
อธิบายแบบเพลนๆครับเพลน
ๆเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆคำศัพท์ดีๆจาก VOA คุณจำเริญคุณนิธิการคุณรัตพลไม่รู้คุณทรงพจน์อยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่า